Ashama rakafune da wattota fi dagge fatoto sagale America akkamoltan sagale na America sagantan afan romo radio ni da fi television ni da ne magala Washington DC ra kan cin da barso kopi guya harra kamisa adolesa kuda furi babla kuma lama fi diddami lama kalakopsa Ethiopia timo adolesa to babara kuma lama fi kuda furi kabate dia te jira person kesu mesu an bakadu moradati kopi Kenya harra ke sati kopi fayya da balate gabasale imaddadara tiye fatan kamna kopi kene kale tin jal kamnu odura odwa rabo kanu tentu tujuwe a arsja
atamoltan odun har af kamnu kuno ministeri imala etiopia wal ibde tpf wolin jiru karana gan fruf motumman cicchetfu fin saqabu agar si sajira jedeera dubbiman ministeral imma ala ambassador mellesalem harreb setorbanin gazete sotaf kennanin terkamfi amanta ijaru motumman nagenyaf qopi tau agar si sufudate tuqani jiru dubbiman kun koren abate kan wal ibden kun karana ga fromu dendeu qorat wal geijel qaba kare segege susa erani jiru ambassador mellesalem ambassador dina mufti ministry chat director olana diplomasu ma ummata taun mudemu sane hordofun dubbima hara ministry imma ala etiopia taun kamudaman bati darbetre angon afrika kibadu adarga gota digdami tokko kanen je darbe mana dugati ke sathal doksatain lubun sani darbe walin walqabate abba qabenya mana dugati sanafo jetto talamato anno jela olcheniru akka gaba sa viki star ka afrika kibarra gaba famet garen qoratto ta dimmi cherratto jetan namoto to anno jela olcheniru angon na kajet anit shakkamto ni sadan seira dugati ilal je sejiru qabsudan imanna kanisan ratte yate yoto qorannon sababadu akana ratte gege famajiru ittifu fejira wajjettoonni lamaan umriin isaanii waggaa 33 yoo ta'an doolaara 118 kan adamaman yoo ta'u abbaan qabeenyaa mana dhugaatii sanaa immoo daa'imman umriin isaanii hin geenyetti dhugaatii alkoolii gurguruu keessatti gahee qabu jedhamuudhaan mana murtiitti dhiyaachuuf jiru dargaggoonni 21 kana keessa inni xiqqaan waggaa 13 qofaa ture dilbata ganama waxabajjii 26 lubbuun isaa darbe ijoolleen kun kaan isaanii qormaata walakkeessa waggaa xumuruu isaanii kabajaa turan summi weenyaatan yookaan gaaziin ta'ee dhangala'ee suufan shakkiin jedhullee jira kanneen mana dhugaatii sana keessa turan hospitaalatti geessamanii mataa dhukkubbii fanqisaaf wal'aansa erga fudhatanii booda gara manaatti deebi'aniiru qorannoon itti fufee waan jiruuf poolisiin obsa akka jiraatu waamicha dhiheessee jira abbaan qabeenyaa mana dhugaatii sana namni waggaa 52 hagayya 19 mana murtii olaanaa bahaa london kan bulchiinsa keep bahaatti dhiyaachuuf jiru Ivory Coast maadin loltoota 49 ergaman agaa eegsisuu katokkummaa mootummootaa deeggaruuf ergaman garuu yeroo achi gahan to'annoo jala oolaniif mindeeffamtoota jedhamuun maqaan itti moggaafame akka gadhiifaman gaafatte. Ivory Coast ibsa barreeffamaan baasteen loltoonni 49 wixata buufata xayyaara baamaakootti qabaman haqa malee to'annoo jala oolan jechuudhaan hatattaman akka gadhiisaman gaafatteetti. Mootummaan waraanaa maali? Loltoota kana warra mindeeffaman jedheera ibsi Ivory Coast kun himannaa mootummaan waraanaa maalii loltoonni sun hidhannoo kan qabaniif hayyama malee maalii gahan jechuun eesse kan haale yoo ta'u ministiriin dhimma alaa maaliis ta'e hoogganaan waraanaa maalii koppii ajaja ergama loltoota kana argataniiru jedheera. Ergamni tokkummaa mootummoota maalii keessa jiruuf ibsi mootummaa Ivory Coast lamaanuu loltoonni gara maaliitti ergaman akka deeggarsa garee ergama tokkummaa mootummootaati jedhaniiru. Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden erga aangoo qabatanii booda imala isaanii jalqabaa gara giddugaleessa bahaatti taasisaniin kabisa kaleessaa hoogganoota Israa'el waliin dhimma nageenyaa waraana Yuukireeniif hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Israa'el ajandaa godhachuun mari'ataniiru. Angawaan olaanaan bulchiinsa Baayiden tokko gaazexeessotaaf ibsa kennaniin mariin muummicha ministeeraa yeroo fi Israa'el Yaasir Laapid waliin taasifamu labsii waloo kan Iraan meeshaan yuukireeraa akka hidhattu gonkumaa akka hin eeyyamneef waadaa galuuf sochii Iraan katasgabbii dhabsiisuu keessumaa immoo Israa'eliif balaa ta'uusee beeksisuu of keessaa qabu mallatteessuu maluu jedhan Israa'el waliigaltee sadarkaa addunyaa bara 2015 Iraaniif garee humnoota addunyaa gidduutti mallatteeffameef uggurarraa bilisa baasuuf jecha sagantaa niyuukilaaraa Iraan daangeessi akka hanqeeqxee turte Baayiden yeroo waliigaltichi mallatteeffamu taanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uun kan tajaajilan yoo ta'u bara 2018 Ameerikaa waliigaltee kana keessaa kabaasan pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp turan marii kallattiin hin ta'in Veenaa keessatti taasifamu dabalate Yuunaayitid Isteetsi fi Iraan gara walii galteetti deebisuuf yaaluun dhiheenya kana taasifamaa tureera. Angoonni bulchiinsaa akka jedhanitti gama Yuunaayitid Isteetsiin diplomaasiidhaaf balballi banaadha. Angoonni akka jedhanitti Baayidenii fi Laapiid Israa'eliif Faalestiinota gidduutti akkamitti mootummoota lamaan gidduutti furmaata fiduun akka danda'amu irrattis ni mari'atu. Kunis waan Baayiden jireenya isaanii guutuu itti amanaa turan. Gatiin boba'aa waliigaltee niwukilaaraa Iraan deebi'ee ka'uuf tasgabbii naannoo pirezidaantii Joo Baayiden daawwannaa isaanii giddu galeessa bahaa irratti waan dursa kennan ta'uun ibsameera. Garuu gareewwan mirgaa falman ajjechaa barreessaa barruu Washington Post duraanii Jamaal Kaashoogiif gaazexeessituu lammii Ameerikaa hidda dhalata Faalestiin Shireen Abu Aklee irratti raawwatames xiyyeeffannoo argachuu qabaa jedhu. Pirezidaantii Joo Baayiden roobii kaleessaa Teelaaviviin ga'an guyyoota afuriif gara Saawud Arabiyaatti balali'uu isaanii dura hoogganoota Israa'eliif Faalestiin waliin mari'achuu of keessaa kan qabu yoo ta'u pirezidaantii Ameerikaa daawwannaa akkasii taasisan ka jalqabaati. Nageenyi Israa'eliif naannoo qiyyaafata guddaa yoo argatu xiinxaltoonni tokko tokko daawwannaan pirezidaantii Joo Baayiden gara giddu galeessa bahaatti taasisan kun Israa'eliif mootummaa Saawud Arabiyaa walitti dhufeenyatti geessuu qabaa jedhanii abdatu. Garuu karoorri Baayiden walga'ii dhaaltuu gonfoo Saawudii Mohaammed biin Salmaan of keessaa qabu kanneen mirga namaaf falman bira qeeqa hamaa dhaqqabsiisee jira.
What President Biden is doing is suggesting that human rights are cheap and can be bargain out.
Wanti Pirezidaant Baayiden hojjetaa jiran kan inni agarsiisu mirgi namoomaa gatii salphaa akka qabuu fi dhiittaa yookaan ba'ii kabiraan bakka buusuu irratti mari'achuun akka danda'amudha. Karaa hedduun kun mul'ata Pirezidaant Baayiden erga Raashaan Yuukireenii weerartee booda addunyaaf dhiyeessan ni miidha.
Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaan mootummoota lamaan isaaniiyyuu ajjechaa gaazexeessaa Kaashoogii duuba dhaaltuun gonfoo Saawudii jiru yoo ta'e ragaa ofii isaanii argataniiru. Dhaaltuun gonfoo Saawudii garuu himannaa sana ni haalan. Uummanni Shirilaankaa rakkoo dinagdee biyyattiirra ka'uudhaan mormii dhaqqabeen kan gara Maaldiivisitti baqatan pirezidaant Gootaabaayaa Rajaapaaksaa kamisa har'aa aangoo gadhiisuu isaanii eegaa jiran. Rajaapaaksaan roobii kaleessaa halkan aangoo gadhiisuu himaniiru. Mormitoonni roobii galgala paarlaamaa Shirilaankaa ala bakka humnoonni nageenyaa gaazii imimmaansutti dhukaasanitti walitti qabamanii jiru. Muummichi ministeeraa Raaniil Wikireemeesiingee jeequmsa dabalataa ittisuuf jecha magaalaa guddoo Shirilaankaa Kolomboitti hanga jimaata ganamaatti ugura sochii kaa'uu isaanii Rooyters gabaaseera. Wikireemeesiingeen akkasuma labsii yeroo muddamaa guutuu biyyattiitti labsaniiru. Miseensonni mana maree Shirilaankaa torban dhuftu pirezidaantii haaraa kan bara hojii Rajaapaaksaa hafe tajaajilu filachuuf karoorfachuu isaanii ibsaniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees haala jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu himaniiru. Hundee wal dhibdeef homii mormitootaa furmaata argachuun barbaachisaadha jechuudhaan Guutarees roobii tuwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Hoogganoonni dhaaba hunda cimsa karaa nagaaf dimokiraatawaa ta'eef hafuura araaraa qabu akka simatan nan gaafadha jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanum.
Ayyee tuujjuu beekalatoomii hordoftoota keenya amma ammoo gara gabaasa keenya itti aanutti ceena amnatni wajjin tura. Oromiyaa keessatti rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e barattoonni 1500 ol ta'anii barnoota isaanii akka addaan kutanii biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jira. Hoogganaan biiroo sanaa Dr. Tolaa Barsiisaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin naannolee rakkoon nageenyaa qaban keessatti manneen barnootaa miidhamanii suphuudhaa fi barattoota barnoota isaanii addaan kutanii bakkawwan nageenyi fooyya'an jirutti dabarsuu akka yaalaa jiran dubbataniiru. Ibsa kana irratti argamuudhaan kan gabaasa itti aanu qindeessite Tsahaayii Daamxooti. Itti aanu isinii dhiyaata.
Naannoo Oromiyaa keessatti sababa rakkoon nageenyaa bakka adda addaatti mudateen manneen barnootaa hojii baruuf barsiisuutiin ala ta'an kanneen gubatanii fi saamaman lakkoofsaan hedduu ta'uu Biiroon Barnootaa Oromiyaa ibsee jira. Hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo sababa rakkoo nageenyaatiin barattoonni 1000 lakkaa'aman barnootaan ala jiraachuus ibsaniiru.
Barattoonni furmaata illee fudhachuuf rakkatan turanii sababa kanarraa ka'anii akkuma yaadatan qormaanni kutaa 2ffaa filaanii jedhamee kenname. Ijoolleen suni rakkoo nageenyaa amma fooyya'utti tutorial kennaniti halu tokko ko mijete fi qorman irade bi kennaniti jira amalle kutasar de kesatte ulal tani kutasar de tisa kasiya dalira ana ana dengara fu qorman sitti da qorman sitti jira barcho qorman kutasar de kennani kana halu tikti fudan jira kana fu qorman plan bi kennustana baratun kuma shantami har chansu sababa na bindatin akuma chali habu ba yin sami de bi anjiru ammas kana fani jiru hali na genya mutumman operation gara gara bi sta jira hali na genya akuma fu yeel kan kide mun ta ayi cha
kesumayu kallati lita oromia fi godina gojit mannin barnota heddun barbada aniru projecti ifa boru kesas mannin barnota bakalamatti ijara maturan oso hintu maramin hafusani dr tolal ibsaniro
manin barnota sababa na binnati ifa buru kana kista do tumura mina fa la ma ko fa icha toko guji kesati kana hafi toko mo obi ta jida kana sanis bai jasani olo mosti dara tumura ga de ni goda ta ko na binnati hali ti goda ta hali ju aka male isa tu misali na binna ko ye tumura mi ka bi ti o lan ta kana dala kara bi rati mo manin barnota mi da mali ju ni cha manin barnota ku basan samaman la costa gola di Latin la costa gudara isan kan addabasne ministeri barus sas mallaka wuti qabajira muti salatati manin barota kona nageyina no sani mutun gudu tatuma deen deebisne ijolli sawal kanani sarcan deebisne sistem barota sis deebis gudu tayu tayecha
biron barnota oromia bakke warra kon nageyina foye et barattota garamana barnota te deebisu manin barnota barbada andeebsani ijarofi kanin suppa barbadan suppa ajrachusa ibse jiram biron kun ibsahar gazetestotaf kennen nanno oromia bakewan heddu tirakon negenya mulatus kulkulina barnotaf wondota buurata anifi lamile dorgomata an omishudaf kanin gargararatti tiyefate hojjecha turirajechun dr tolabariso ibsani jirum biron barnota kun projecti ifaborotin manin barnota lakofsan heddu ta an ejarse tajajilaf qaqqabsi sirajechunis ibse jiram barbarnota kuma lamaf kudashani tammo barattota miliyon torba fi tuqashan ta an kesumayu barattota kutato ko gafri gutuman gutut barattota kutato ko hanga saddeeti tijiranmo bakkewan hanqin roba jrutti nyaata yesufif qopi rajrachu dr tolabariso ibsani jrum gabaat sagal amerikaati sahidamto finfinira
ordofto takenya kan ordofa yirtani sagale america saganta afan oromoti ammo gara qopi kenya torbani tichena qopi fayyati ammasi nuwajinin tura yenya kana kan manni murti mummicha kan United States yo kan Supreme Courtin mirga ulfabasu irratti ihera motumma kesta kan jarra walakkad afi ture haqe kana bodde hinjiru jechunisa ibsamera iyada tamas kana ilalchise jallanneni dame tajajila namoma kuta Minnesota kesatti ogesta sera kan taani obbo Zakariasi Hailu Asusofte kuta tokkofanisa darbe ture kanandura kuta lamarfa harra kesatti mo namni tokko nama kan jedamu yomi jalqabeti gaffi jedu tudiyate ture gaffi kanarratti obbo Zakarias Devi kennan irrajal kamna ittifufa
nami tokko nama kan inni tawakka 14th amendment itti egal alati boodde seerani akajir jirutti egal alati boodde dai kanafi sasinjettan kuni seerajirin de mukun dubbi amantiti amantin mo isni kajabama kabajama garu seerake sangashira kan jedu wanne kasi qabuturani falmi akasiti kan isandi esani worri gara brane ga kan jedani yome urfitokko yojirateyu jalqabaratti duguma mucaada ichu dafi namarakisa da scientifically yu garu iddo tokko igegay bodde viable kan jedu mucaata undanda gara ma kesa yu gabe bodde kesma gara uma garu gara jalqabaratti ji atokko fake esatti akata ko tokko jiraati akko micireeti male mucaada ichu dafi undanda buselotu matwalitti kufa mejira male mucaada ichu daf nama ichu dafi undanda mu potentially sajira gara bodde tida qemo nama tawra garu nama ichu dafi undanda mu ega karratti darbe waamanti duwwaasuun ta'een dubbisaa dubbii politikaasis immoo ture. Seera akkasii kana kan dhowwuu dandeenyu yoo Supreme Courtii keessatti namoota keenyaa gashanee kan jedhuun waggaa 40 guutuu ifti irratti hojjetanii amma milkaa'ee fi yeroo ammaa kana milkaa'ee fi jechuudha yeroo ammaa 7 fuuldura.
Egaa kutaa yookaan isteetii tokko tokko in eeyyama. Bulfan barbaadamne baasu. Iddoon isteetii kaan kaan immoo in eeyyamu. Inni kun rakkinaan ta'uu?
Baay'ee rakkina guddaadha kamma kan inni uumuuf jedhamu. Egaa amma inni dheengadda murtiin inni dheengadda godhame murtiinsaa deebisanii isteetooti waan akkasii gochuudhaa fi haqa qabu. Kuni jurisdikshin isaanii keessa jiru kan jedhu murteessan. Egaa kuni rakkina guddaadha kan inni uumaa jiru. Sababiin isaa akkuma utuma kuni murtaa'in fuuldura isteetooti baay'een seera muturmanii turan. Immiidiyeetii kan hojiirra oolu seera qopheessanii turan tiriigar loo kan jedhamutu jira. Yeroo seerri sun warra Supreme Courtiin yeroo Roo v. Weedii balleessan achirraa haqanii iddoo isaa kan fudhatu seera qopheessanii turan. Amma isteetooti 8 keessatti ulfa ofirraa baasuun dhorkaa already criminalized ta'eera. Namni tokko akkas godha taanaan doktoriin tokko akkas godha taanaan hin hidhamu. Dubartootis ni dhama warra akkasii tokko tokko iddoo tokko tokkotti exceptionii jira yoo gudeedaa fi yoo lubbuu ishee gaagaa ta'e duwwaadha malee exception akkasii jira malee iddoo tokko tokkotti waan akkasiin godha taanaan yeroo ammaa kana keessatti yakkaadha jechuudha seeraan itti gaafatamu. Iddoo tokko tokkotti keeruu durumaaniyyuu seera qabu turanii yooma Roo v. Weediin hafeeyyuu seera. Isa pirootektii godhu dubartoota pirootektii godhu akka isaan ulfa ofirraa baasuu danda'anii fi kan haqa isaanii kennu seerri gatii jiruu fi iddoo akkas akkasitti ammayyuu rakkinni hin jiru jechuudha. Iddoo baay'eetti gara isteetii 30 yeroo ammaa kana keessatti ji'a tokko booddee keessuma ulfa ofirraa baasuun yakkamaadha achiis akkas ta'a jechuudha. Kun rakkina guddaa uuma. Kan rakkina gadii guddaa gatii uumuu fi isteetii tokko tokko dubartoota iddoo gara biraatii dhufanii. Yoo ulfaanii isteetii isaaniitti ofirraa baasuu hin danda'anii kanaaf akka isaan dhufanii iddoo isaaniitti ofirraa baasuu danda'anii fi attamitti gargaaruu dandeenya kan jedhu seera kan baasaa jiran jiru. Isteetotti warri dhorkan immoo yooma iddoo gara biraatti dhaxxanii gootaniyyuu iddoo gara biraatti yoo gootanii seeraan isa adabuu nurra jira kan jedhu seera adda addaa baasaa jiru. Kanaaf walii martoo baay'eetu jira. Jireenya qaba baay'eetu jira seera keessatti yeroo ammaa kana keessatti.
Egaa akkuma beekamu dhimmichi booda gara sanataa dhufuu nafu iddoo sana immoo sagaleen barbaadamu sun argamuu dhiisuu mala maal yaaddu?
Yaa kun baay'ee rakkisaadha yeroo baay'ee warri progressive jedhamu warri tarkaanfatoota ta'anii kanarratti baay'eedha kan isaan dubbachaa turanii dur yeroo qabnutu kana fuunee. Seera keessatti gashineerra ta'eetii keessumaa utuu gashineerra ta'eetii waan akkasii kun nutti dhufu kan jedhutu jira. Garuu yeroo ammaa kana keessatti seera akkasii baasuudhaa fi nama 60 barbaachisa seenatii keessatti. Isa gochuudhaa fi immoo danda'an nama 50 duwwaadha kan isaan qabanii 51 ta'uu danda'u yoo assistant pirezidentiin vaayis pirezidentiin yoo isheen. Vootii gootee nama 51 qabaatan baasuu hin danda'u. Garuu 60 kan eeyyamamu akka 60 taanetti seera gaddarree 51 iyyuu dabarsuu akka dandeenyutti waa gochuun nurra jira kan jedhuun baay'ee mari'achaadha kan jiranii. Garuu kan nama sodaachisus 51 sana iyyuu argatu kan jedhutu jira. Egaa hin beekamu dubbichi baay'ee jeeqaadha. Ameerikaa iddoo lamatti kan gargar kutee. Yeroo namoota yeroo baay'eetiif waggaa baay'eetiif kan walitti naqee jiruudha. Dimokiraatotti garuu abdii kan isaan godhatanii jiranii namooti Ameerikaa keessaa garri caalaan at least 7-25 kan ta'u hammachiitti dubartiin yoo ofirraa baasuu fi haqishee eegamee hayyamamuutu irra jira kan jedhu gatii deeggaranii fi. Ileekshinii isa dhufutti kana pilaatformii godhannee seenetii immoo uun dandeenya kan jedhu abdii qabu garuu 60 argatu kan jedhu garuu hin fakkaatu.
Obbo Zakkaariyaas Haayiluu deebiinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomatis.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliyaatiif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTubii irratti nu argachuu dandeessu. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceena ammallee nu wajjiniin tura. Asi United States keessatti ogeeyyiin bittaa fi gurgurtaa manneenii akka jedhanitti weera COVID-19n booda haalli jiru ammallee bittaa fi gurgurtaa manaa keessatti rakkina uumeera. Gatiinsaa ol ka'ee jira. Akka gabaastonni jedhanutti yeroo ammaa isa COVID duraan ture irraa 30% dabalee jira gatiin manaa. Gabaasa maaskiin Moskaal COVID qopheesse tuujubeetu akka ittaanutti dhiyeessa. Meeca qasa.
Weerarri COVID-19 guutummaa Ameerikaa keessatti daldalli bittaaf gurgurtaa manaa akka guddatu taasisee jira jechuudhaan ogeeyyiin industirichaa ibsaniiru. Dhaabbanni gabaa qabeenyaa Ziiloo jedhamu erga weerarri kun guraan dhala bara 2020 jalqabee as gatiin manaa 100% gara harka 30% ol guddate.
There have been very few sellers during the pandemic that wanted to put their house on the market for fear of being exposed to COVID.
Yeroo weerara COVID-19 san namoonni mana gurguran hangi tokko vaayirasichaaf saaxilamuu sodaachuudhaan mana isaanii gabaaf dhiyeessuu muraasa turan. Kanaaf manni gurguramu xiqqaate. Garuu ga'eessonni mana taa'anii hojii hojjechuuf kutaa itti dabalaa argachuuf mana bitachuuf barbaadaa turan. Bakka waajjiraa mana ofii keessatti dabalataa qabaachuu barbaadan yeroo sanagaa mana gurgurtaaf dhiyaate namoonni hedduun kan bituuf ka'an jedhan. Gama biraan abbootiin qabeenyaa manni isaanii fedhii namoota haaraa kanaa akka guutu barbaadu.
And during the pandemic we've seen two major increases in requests. One.
Yeroo weerara vaayirasii kanaatti gaaffin mana jireenyaa bitachuuf jiru dabalu argine. Tokko bakka ala ba'anitti bashannanan kan qabu. Lammata immoo kutaa mana taa'anii hojii keessatti hojjetan qabu jedhan. Lakkoofsi mana jireenyaa gurgurtaaf dhiyaatu xiqqaachuuf fedhiin bilisa waajjiraaleef jiru gadi bu'un gamoon mana jireenyaa maatii hedduu akkasumas bilisaalee kireeffamanii gatiin akka ol ka'uuf sababaa ta'e. Isa yeroo weerara duraan wal bira qabamee inni ilaalamu hanga baatee waxabajjiitti hojjettoota Yuunaayitid Isteetsi 100% harkee 44 qofaatu bakka hojii isaaniitti deebi'uu dhaabbate bulchiinsa qabeenya daldalaa kaasil jedhu ibsee jira.
Bilisa waajjiraalee ilaalchisee laafina gabaa caasichaa keessa jiru sababaan gamooleen mana jireenyaa maatii kan gatiinsaa akkaan ol ka'etti jijjiiramu isaati.
Kanneen hojii ijaarsaa irratti bobba'an fedhii sababa weeraraatiin dhufeen kan ka'e bakka waajjiraa waliin qooddachuuf teeknooloojii bakka dhiphoo kan akka liiftii tuttuqqaa qaamaa xiqqeessuuf itti yaadaa jiran. Bakka jireenyaa alaa bal'aa ta'e kan akka barandaaf dirree taphaa uumuutti jiran dhaabbanni Virjiiniyaatti argamu Haayilaand Iskweer jedhamu gamoolee lama kan akkasii dugdee Waashingtonitti kan ijaare yoo ta'u dabalataan afur immoo ijaaraa jira.
All of our apartments can be legally occupied as either a place to live.
Gamooleen keenya martinu sirnaan bakka jireenyaaf yookaan bakka hojiif lamaaniifu tajaajilu.
Kaan immoo namoonni qalbiidhaan bakka hojii isaanii bifa haaraan deebisanii ijaaruutti deebi'uuf jiru jedhanii amanu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanattan sinib sagulala kani mahammata United States chalak susinib esina
dorsi sasala ratundai kan technology dargaramudan namot sababa sala sanif dararu ratiqiyafat dubartonif shamarran dandeti gutu qabambir akangenye danqata ejira dorsi sigama internetin sala ratundaun gaggefamukun sababa tokkomale namajibbu yokan jecha barbaachisaan taane kan saala gargaaramu ergaa fi suuraa walitti dhufeenya jabaa ta'een walii qooduu fi saayibarii irratti hordofuu of keessaa qaba. Kaawunsilii maammata waa'ee saalaa kan White House'iif daayirektara ka ta'an Jennifer Klein akka jedhaniif.
Online harassment and abuse is a shared challenge to the full and equal participation of women and girls.
Doorsisaaf dararaan toora intarneetii irratti raawwatamu dubartootaaf shamarraniif guutummaan qormaata akkasumas kan walqixxee qooddatanidha. Kunis Honduras irraa jalqabee hanga Indoneziyaatti achiis hanga asii jechuun United States dhaqqaba. Hokkara saala irratti hundaa'uun toora intarneetii irratti gaggeeffamu dabalaa jira. Kunis teknoolojii haaraa fi kan dhufaa jiruun gargaaramuu yoo ta'u garuu garaagarummaa saalaa hidda gad fageeffate keessatti hundee godhateera. Doorsisaa fi miidhaan toora intarneetii irratti raawwatamu dubartoota shamarraniif gareewwan bakka bu'ummaa xiqqaa qaban yookaan moggaatti qabaman kanneen biroo biratti dhiibbaa hamaa qaba. Kunis waa'ee ofii ibsuu akka dhaaban gochuun yookaan akka keessaa ba'an taasisaa jedhaniiru. Ameerikaan biyyootaa fi jaarmiyoota michuu ishee ta'an waliin miidhaaf dararaa toora intarneetii irratti saala hundee godhachuun gaggeeffamu faccisuuf jaarmiyaa Global Partner for Action jedhamu gama intarneetiin jalqabdee jirti. Kunis hokkara saala irratti hundaa'e kan teknoolojiin gargaaramuun gaggeeffamu kanarratti cicha hawaasa addunyaa qabu agarsiisa. Yaada adda addaa dubartoonni qabanii fi sagalee isaanii akkasumas hooggantummaa isaanii dhabuu hin barbaannu jedhan keessattuu yeroo demokiraatiin akka salphaatti ilaalamuu hin dandeenyetti yeroo dubartoonni dhiironni gootota ta'an kan Ukireen kabiyyi isaanii kunuunsitu eeggachuuf qabsa'aa jiranitti jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isin dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa jiraa afaan Oromoo irratti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatti nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenya irratti nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin garaa jirtu Tigisti Gamme piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qopheessi ogeessonni fi teekniikaa istuudiyoo 53ffaa Abdiqaa Dumoradaa keessummeessaa kan isin ture waan nu wajjin hin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagatti bulaa isiniin jedhu.